Светскиот рекет број 13, Ник Кириос, беше напад да победи со 30:0 против италијанецот Андреа Сепи пред да изгуби концентрација и покаже недостаток на волја кон крајот на третиот сет. Сепи ги победи следните два сета и спаси меч топка пред да победи со 10:8 во гемови во петиот сет. Кириос, кој беше исвиркан од страна на австралиските навивачи, вели дека е разочаран од себе, но и тоа дека ја немал најдобрата подготовка за турнирот.
Obviously it's not the greatest thing to hear. I didn't have the best preparation coming into the Australian Open. Pretty banged up my body. I don't even know what the scores in the end. It was a 10-8. 10-8 in the fifth and getting booed off is definitely the best feeling.
Предходно, австралијанката Ешли Барти ја победи Шелби Роджерс со максимални 2:0 во сетови. Барти рече дека таа не може да биде посрекна од нејзината игра.
Tonight I felt great. I felt like I was in control and had full control of the ball off my racket. And it's certainly nice when those things come together because it feels horrific when it doesn't.
Во меѓувреме, 17-кратниот Grand Slam победник Рожер Федерер тешко ги освои сите сетови против американецот Ноа Рубит. Федерер, чија цел е да освои пета титула на овој турнир, вели дека треба да го подобри својот настап последната рунда, при што се бореше да ја задржи офанзивната игра против Рубин.
I hold a lot of frustration in, you know, but at the end of the day you got to be happy with what you did as well and got to be happy with the little things and sometimes it's not going to be pretty, sometimes it's just got to be a fight and today I thought that that's what it was for me. I guess I was hoping to play better offensive tennis and I struggled with that a little bit at times.
Светскиот рекет број 1 Енди Мари доминираше против 19-годишниот Русин Андреј Рублев со победа од 3:0 во сетови. Кеј Нишикори од Јапонија исто така го заслужи своето место во третиот круг, 7 година поред, победувајќи го французинот Джереми Чарди со 3:0 во сетови. Нишикори вели дека негова цел е да стане првиот јапонски играч да освои Гренд Слем, но знае дека Мареј и Джокович се големи конкуренти и се уште доминираат.
Those two guys are still dominating the tour, like you see last year, but I hope I can sneak in there, you know, to beat Andy and Novak. And I mean, if I want to win a Grand Slam or Masters, you know, I have to beat those two guys anyway. So yeah, it's gonna be a big challenge for me, but I'm enjoying this challenge.
Стен Вавринка од Швајцарија одигра одлично против Стив Джонсон од САД, поразувајќи го во три сета. Од настапот на другите австралијски тенисери на третиот ден, Бернар Томич го порази Виктор Естрела Бургос од Доминиканската република во 4 сета со 3:1 во сетови. 17-годишниот австралијски тинејџер кој настапува со Вајлд Карта, Алекс Деминуар, тешко се бореше во првиот сет против Сен Квери од САД, но загуби во 3 сета. Неговата колешка во женска конкуренција, тинеџерката Джейми Форулис, исто така загуби во два сета од Светлана Кузнецова. Сепак добра вест за австралијскиот тенис во игра на двојки. Во машка конкуренција, австралијската двојка Мет Бартон и Мет Ебдон ги победија противниците од Канада и Република Чешка со 2:0 во сетови. Ебден вели дека се надева дека ќе стигнат далеко на турнирот.
It is a world class level that we play, clearly. You know, they're clearly great players themselves. And to do, get rid of them like that is excellent. And so, you know, no more is required from us. Basically, we can put that level on the park, hopefully in the next many matches, or even every day during the years and years to come. That's what we're after. So.
Во женска конкуренција, светскиот рекет број 1 Анжелик Кербер успеа да ја совлада својата сонародничка германката Карина Витфоет со 2:1 во сетови. Кербер, која го прослави својот 29. роденден, вели дека временските услови се тешки за игра, особено топлото време.
It was not so easy, especially also with the sun from the one side, but at the end I was trying my best and I'm through the next round, so I'm looking forward to being now in the third round.
Венус Вилијамс исто така триумфираше на почетокот на вчерашниот ден со победа во два сета од 2:0 над Стефани Вогел од Швајцарија. На четвртиот ден денеска бранителот на титулата Новак Джокович игра против Денис Истомин од Узбекистан. Рафаел Надал се соочува со Маркос Багдатис од Кипар, додека Милош Раонич ќе игра против Жил Милнер од Луксембург. 22-годишниот австралијанец Джордан Томсон се подготвува за дуелот против Доминик Тием. А во женските надпревари, Серена Вилијан се среќава со Луси Сафарова од Република Чешка, а австралијанката Дарија Гаврилова ќе игра против Ана Конјух од Хрватска.